Партиялардың ішінде Қазақстанның демократиялық партиясы және Азат демократиялық партиясының өкілдері және борышкерлер мен үлескерлерден құрылған қоғамдық қозғалыс өкілдері бірігіп Алматы қалалық әкімшілігі алдында өз наразылықтарын білдірді. Олар коммуналдық төлемдердің негізсіз қымбаттауы және банктердің дағдарыс жағдайында несие төлеу мөлшерін азайтпай отырғанын алға тартты. Сонымен қоса бұзылуға тиіс үйлердің тұрғындары өздерінің үйлері де өздері де еш жерде тіркеуде жоқ екендігін айтып шағымданды. Тұрғындар алдында жауап беруге шыққан Алматы қаласы әкімінің орынбасары Виктор Долженков жер мәселесіне қатысты арыз шағымдарды қарап, 21 қазан күні өтетін кездесуде жауап беруге уәде берген. 18 қазан күні елдің бірқатар ірі қалаларынан жиналған жүздеген ипотекалық несиегерлер Астанаға бет алды. Алматы, Шымкент, Ақтөбе, Павлодар, Жезқазған және Астананың ипотекалық несиегерлері мәселенің шешілу жолдарын президент әкімшілігімен, үкімет және парламент өкілдерімен бірге талқылауды көздеген. Халыққа баспана қалдырайық республикалық қоғамдық қозғалысының төрағасы Есенбек Өктешбаевтың Азаттық радиосына хабарлауынша, әуелі республика бойынша мыңдаған ипотекалық несиегерлер Астанада жиналуды көздеген, алайда жергілікті жерлердегі бірқатар әкімшілік аймақтардан жексенбі күні шығуы тиіс аутокеруеннің жолын кескен, сондықтан кейбірі пойызбен жолға шыққан. Біріккен ұлттар ұйымының қолдауындағы Ауғанстанның сайлауға қатысты шағымдарды қарау жөніндегі комиссиясы дүйсенбі күні дауыс беру кезінде орын алған заңсыздықтарға байланысты әрбір кандидаттың жинаған дауысының нақты бір неше пайызы жарамсыз деп тапты. Сайлау комиссиясы жариялаған дауыс беру қорытындысын тәуелсіз сайлау комиссиясына беріп, әрбір кандидаттың белгілі бір мөлшердегі дауысын жарамсыз ету жөнінде нұсқау берілді. Бұл сайлау қорытындысы тамыздың 20-сында өткен Ауғанстандағы президенттік сайлаудан 2 ай өткенде шығып отыр. Бұл қазіргі президент Хамид Қарзайдың сайлаудағы жинаған дауысы 50%-дан асатын болса, оның басты қарсыласы Абдулла Абдулламен бәсекеге түсіп, екінші мәрте сайлаудың екінші сатысы өтуі мүмкін. Ислам төңкерісі сақшыларының басшысы Иран қанды шабуылға жауапты деп көтерілісші сүнит тобының жетекшісін беруді Пәкістаннан талап етеді деді. Иран ресмилер жексенбі күнгі жанкешілік шабуылды ұйымдастырған Джундала тобының жетекшісі Абдул-Малик Риги Пәкістанда тығылып жүр деп отыр. Ол шабуылдың елдің жоғарғы шенді қолбасшыларымен қатар 42 адам қаза тапқан болатын. Ислам революциялық сақшылар корпусының басшысы генерал Мухаммед Али Жафари бұл шабуылға Пәкістанмен қатар Құрама Штаттар және Британ барлау қызметінің қатысы бар деді.
امروز یک مدرکی از طرف دستگاه امنیتی کشور
елдің қауіпсіздік аппараты жинаған құжаттар Абдул-Малик Ригидің тобы тікелей ақш британия және өкінішке қарай пәкістан барлау қызметімен байланысы бар екенін көрсетті Ригидің өзі мен оның жоспары осы ұйымдардың қорғауы астында екеніне еш күмән жоқ дей келе оларға қарсы жазалау шаралары болады деді ислам төңкерісі сақшылар корпусының басшысы Тәжікстан өзінің қауіпсіздік күштері жексенбі күнгі атыста 4 исламшыл жауынгерді өлтіргендігін хабарлап отыр. Ішкі істер министрлігінің өкілі Махмадулла Асадулоев бұл содырлар Өзбекстан ислам қозғалысының жауынгерлері болуы мүмкін деді. Бұл Өзбекстан және Қырғызстанмен шекаралас Исфара қаласындағы қақтығыс кезінде бір содыр ұсталды, қалғандары қашып кетті. Соңғы бірнеше айда Тәжікстан, Қырғызстан және Өзбекстандағы қауіпсіздік күштері мен Өзбекстан ислам қозғалысының жауынгерлері арасында бірқатар қақтығыстар болған. Өзбекстан ислам қозғалысы Ауғанстандағы талибан мен әл-қайда жауынгерлермен байланысты деп айтылады. Түркия сыртқы істер министрі Ахмет Даутлу Анкара мен Ереванның екі ел арасындағы байланыстарды дұрыстауға тырысып жатқанына қарамастан, Таулы Қарабақ қақтығысында өз елінің жақын одақтасы Әзербайжанды қолдайтынын мәлімдеді. Даутлу Түркияның Әзербайжанға қолдауы проблема шешілгенше бола береді деген. Түркиямен этникалық және экономикалық байланыстары жақын. Әзербайжан Анкара мен Ереванның жылдарға созылған жаулық қарым-қатынасты тоқтатып, екі ел арасында дипломатиялық байланыс орнату жөніндегі екі хаттамасын сынаған болатын. Анкара 1993 жылы Арменияның қолдауындағы этникалық армяндар Таулы Қарабақ аймағын басып алып, ондағы қақтығыста 30 мың адам қаза тапқан оқиғадан кейін Әзербайжанға қолдау танытып, Армениямен шекарасын жауып тастаған. Женевада Ресей мен Құрама Штаттардың өкілдері жаңа ядролық қаруды азайту келісім бойынша келіссөздердің келесі сатысын бастады. Бұл жаңа келісім 1991 жылғы стратегиялық қаруларды азайту келісімінің орнын басады. Екі елдің ядролық арсеналын шектейтін келісімнің мерзімі осы жылы аяқталады. Бұл жаңа келіссөздер Ресейдің қарсылығын тудырған ақштың орталық Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарына байланысты тоқтап қалған еді. Қыркүйек айында ақш президенті Барак Обама ол жоспарларынан бас тартатындықтары туралы жариялады. Ресейдің солтүстік Кавказ аймағында полицияның хабарлауынша қарулы қақтығыстар кезінде 4 бүлікші өлтірілді. Жексенбі күні Дағыстанда ішкі істер министрлігі қауіпсіздік күштері көліктерін тоқтатқанда оқ атқан 3 адамды өлтірді. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Күләй Бестей таныстырды.